Operācija aptuveni 7 stundas. Pēcoperācijas atlāpšanas ilgums ir ļoti atkarīgs, kā iziet pacients no tās operācijas, vai viņam nepievienojas kaut kādas papildus komplikācijas. Mūsu gadījumā ļoti veiksmīgi viss izdevās, un viņš aizgāja bez komplikācijām. Tas ir neapšaubāmi solis attīstībai. Un, nu, ja mēs runājam par nākotni, tad, protams, minimāli invazīva ķirurģija, tā ir nākotnes ķirurģija. Tā skaita, piemēram, robotu ķirurģija, kas šobrīd pagaidām Latvijā nav. Bet mēs ļoti ceram, ka kaut kādi viņi būs. Tas dot mums vēl vairāk iespējas operēt minimāli invazīvi, kas ir saudzīgi pacientam.